Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты разважаюць, якой будзе Беларусь без Лукашэнкі. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Прэзідэнт Чэхіі памілаваў беларуса Сергея Напрыенку, які знаходзіўся ў краіне нелегальна.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў цунамі і вывяржэння вулкану ў Інданэзіі перавысіла 375 чалавек. Афіцыйна паведамляецца пра смерць 343 чалавек і каля 400 чалавек зніклых у выніку цунамі, якое выклікаў моцны землятрус ля берагоў Суматры. Ахвярамі вывяржэння вулкану на гары Мерапі сталі, паводле апошніх дадзеных, 33 чалавекі. Мясцовыя СМІ паведамляюць, што сярод іх мог быць мясцовы старэйшына, цырыманіяльны вартаўнік духаў гэтай гары. Лідары еўрапейскага звязу з'ехаліся сёння ў Брусэль, каб узяць удзел у двухдзённым саміце. Яшчэ да пачатку сустрэчы прэзідэнт еўразвязу Герман ван Ромпэй адзначыў, што кіраўнікі еўрапейскіх краінаў скіраваныя на тое, каб зрабіць немагчымымі новыя фінансавыя крызісы, падобныя на грэцкі. Лідары еўразвязу, які аб'ядноўвае 27 дзяржаву, прапаноўваюць унесці папраўкі ў лісабонскую дамову па ўзмацненні эканамічнага кіравання ў краінах сябрах звязу. У Францыі ў 9-й за апошні час агульнанацыянальнай акцыі пратэсту супраць пенсійнай рэформы узялі ўдзел значна меней людзей, чым чакалася, каля 200 тысяч. Гэта дадзеныя Міністэрства ўнутраных справаў. Папярэднія падобныя акцыі збіралі да 2,5 мільёнаў чалавек. Парламент Францыі ўчора канчаткова ўхваліў законапраект пра падвышэнне пенсійнага ўзросту з 60 да 62 гадоў. Прэзідэнт Ніколя Саркозі заявіў, што падпіша закон да 15 лістапада. У Кіргістане не будзе масавага пераліку галасоў выбарцаў, пададзеных на парламенцкіх выбарах 10 кастрычніка. Як паведамілі мясцовыя СМІ, кіраўнік цэнтра выбаркаму Акылбек Сарыев заявіў, што выяўленыя ў часе праверкі парушэнні носяць чыста тэхнічны характар. Паводле папярэдніх дадзеных, у парламент праходзяць 3 апазіцыйныя і 2 праўрадавыя партыі. Афіцыйныя вынікі галасавання пакуль не абвешчаныя. У краіне працягваюцца акцыі пратэсту прыхільнікаў тых партыяў, якія лічаць, што вынікі выбараў сфальшаваныя. Улады Сербіі да 10 мільёнаў еўра павялічылі грашовае ўзнагароджанне за звесткі, якія дапамогуць арыштаваць былога ваеннага лідара баснійскіх сербаў Ратку Младзіча. Міжнародны трыбунал у Газі абвінавачвае яго ў ваенных злачынствах у часе баснійскага канфлікту ў сярэдзіне 1990-х гадоў, улучна з расстрэлам каля 8 тысяч мусульманаў у баснійскім гарадку ў Срэбраніцы. Сапраўднасць запісу звароту лідара групоўкі Аль-Кайда Усамы Бін Лядана з пагрозамі на адрас Францыі пацвярджаецца, заявіў прадстаўнік французскага замежнапалітычнага ведамства Бернар Валеро. У гэтым звароце лідар Аль-Кайды заявіў, што выкраданне 5 французаў у Нігеры ёсць адказам на палітыку Францыі ў дачыненні да мусульманскай меншасці ў краіне. Як падкрэсліў прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі Валеро, пагроза Бін Лядана не паўплываюць на палітыку Парыжу ў дачыненні да тэрарыстаў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскіх шпіталях на сёння знаходзіцца 10 чалавек з Пінску, якія пацярпелі ў выніку выбуху на мэблевай фабрыцы. Ніхто з афіцыйных асобаў сёння нашаму радыё не пацвердзіў інфармацыі пра чацвёртага загінулага. Пра што даведаліся нашыя карэспандэнты неўзабаве, а зараз навіны выбарчай кампаніі. Сёння перадапошні дзень збору подпісаў за кандыдатаў на прэзідэнта. Ініцыятыўныя групы ўдзельнікаў выбарчай кампаніі актыўна здавалі падпісныя лісты ў выбаркамы, а самі патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта сустракаліся з палітыкамі і экспертамі, гаварылі пра тое, якія рэформы яны зробяць у выпадку перамогі на выбарах і адыходу ад улады Аляксандра Лукашэнкі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў сёння сабраў журналістаў з беларускіх і замежных СМІ на прэсавую канферэнцыю, на якой прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, названую ім «Адказнае суседства». Палітык заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах 19 снежня пакіне расійскі вектар у якасці прыярытэтнага для Беларусі, бо гэта жыццёва важна для краіны, лічыць ён.
Мы не собираемся в случае прихода к власти предпринимать некие резкие действия, которые бы привели к обвалу существующих между Россией и Беларусью договоренностей. Это касается не только экономического блока, блока социального, блока гуманитарного, но и военного блока.
При гэтым спадар Някляеў не выключыў, што пасля яго на прыходу да влады адбудзецца рэвізія ўсіх дамоўленасцяў з Расіяй. Аднак, да прыкладу, дамова аб арэндзе Расіяй у Беларусі двух вайсковых аб'ектаў датэрмінова не будзе спыненая. Палітык таксама заклікаў не дэманізаваць расійскі капітал і не выключыў ягонага ўдзелу ў прыватызацыі беларускіх трубаправодаў і НПЗ. Гаворачы пра адносіны Беларусі з Еўразвязам, спадар Някляеў зазначыў, што тут давядзецца пачынаць з нуля, бо дагэтуль няма нават дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве паміж Менскам і Брусэлем, і Беларусь, адзіная на кантыненце, не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Адказваючы на пытанні, куды выпадку перамогі на выбарах Уладзімір Някляеў наладзіць свой першы візіт у Маскву, Брусэль ці Вашынгтон, палітык зазначыў: на ўсход, на ўсход. Тым часам іншы апазіцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Андрэй Саннікаў сёння знаходзіўся на захадзе. У Берліне ён сустракаўся з нямецкімі палітыкамі, прадстаўнікамі дзяржаўных устаноў, журналістамі. Спадар Саннікаў заявіў, што Беларусь зараз мае шанец пазбавіцца ад дыктатуры менавіта ў сувязі з цяперашняй выбарчай кампаніяй. На круглым стале з удзелам нямецкіх экспертаў Андрэй Саннікаў выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
Было шмат пытанняў, сапраўды, на гэты конт. Экспертаў, палітыкаў, парламентарыяў цікавіла, што якія будуць крокі рабіцца. Ну, я казаў пра тое, што трэба будзе адразу ж аднаўляць падзел уладаў, для гэтага збіраць, можа быць, канстытуцыйны сход, каб правесці нармальныя выбары ў парламент, гарантаваць незалежнасць судоў. І адразу ж таксама трэба будзе думаць, што рабіць з эканомікай, фінансавай сістэмы, таму што зараз тыя запазычнасці, якія робіць Лукашэнка, гэта будзе вельмі цяжка для дзяржавы, а мы вымушаны будзем адказваць за тыя дзеянні, якія прымаліся тут пры дыктатуры.
Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук таксама выступіў з палітычнымі заявамі. На паседжанні ліберальнага клубу ён заклікаў рэзка скараціць раздзьмуты бюракратычны апарат, пакінуўшы усяго 8 міністэрстваў, рэфармаваць адміністрацыю прэзідэнта да ўзроўню сакратарыяту і скасаваць кіраўніцтва справамі прэзідэнта, а таксама шэраг міністэрстваў.
Ой, шмат каго. Міністэрства гандлю, міністэрства інфармацыі, міністэрства прамысловасці, таму што трэба прамысловасць, сельскую гаспадарку, навуку, адукацыю трэба перавесці ў ранг агенцтваў, якія проста рабілі бы неабходнае заканадаўства для развіцця гэтых галін, а не былі бы такімі псеўдакамерцыйнымі структурамі, якія проста перашкаджаюць інвестарам і прыватнаму сектару.
Сваімі планамі падзяліўся Яраслаў Раманчук. Ахапіць дзясятую частку ўсіх участковых камісій, якія будуць весці непасрэдны падлік галасоў на выбарах, збіраецца дэмакратычная пазіцыя. Такое прадстаўніцтва не дае магчымасці кантраляваць падлік бюлетэняў па ўсёй краіне, але дазваляе зрабіць высновы, наколькі гэтая працэдура адпавядае дэмакратычным стандартам. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Асноўны цяжар працы прыпадае на 14 дэмакратычных партый, арганізацый і ініцыятыў. Гэта, напрыклад, партыі «Справядлівы свет» і БНФ, «Рух за свабоду», «Кампанія гавары праўду», «Саюз за мадэрнізацыю» ды іншыя. Яны ўжо дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць. Супольная праца пройдзе ў рамках кампаніі «За справядлівыя выбары 2010». Сустаршыня кампаніі Віктор Карняенка тлумачыць.
У адрозненні ад незалежнага назірання, калі яны праводзяць маніторинг, констатацыю фактаў парушэння, мы будзем вельмі актыўна працаваць на тое, каб прадухіліць факты парушэння, каб іх не дапусціць, каб хватаць эту камісію за руку, ці яшчэ якім чынам уплываць, але каб от, не проста зафіксаваць парушэнне, а яго прадухіліць. І в этом можа наша галоўная позніца.
Вылучэнне кандыдатаў завяршаецца 31 кастрычніка. У Бярозаўскім раёне партыя БНФ вылучала сваіх прадстаўнікоў у траціну ўсіх участковых камісіяў. Сярод кандыдатаў Сергей Русецкі, Тамара Аліхвер, Васіль Азаранка ды іншы. Тамару Щепеткіну мой дзвінок заспів у той момент, коли вона їхала у райвиконкам.
Ось я зараз везу туди заяву, каб яны паведамілі мне, калі будуць ствараць участковыя камісіі. Я хачу прысутнічаць і паслухаць, як утвараюцца участковыя камісіі, таму што я ўжо падавала аналагічную заяву, калі раённая выбарчая камісія ўтваралася. Мяне накіравалі жыхары, 12 жыхароў заяву падпісалі, і я папрасіла прысутнічаць, хацела папрысутнічаць, але яны праігнаравалі маю заяву. От цяпер я яшчэ раблю адну спробу патрапіць на паседжанне райвыканкама, калі будуць утварацца участковыя выбарчыя камісіі, каб паглядзець, на якой аснове каго будуць уключаць.
Апазіцыйны актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч самым першым сабраў подпісы сваіх землякоў, каб патрапіць у склад участковай камісіі.
І здаў гэты спісак. Чакаю. Дарэчы, я першы здаў. Кажу, можа, там не позна, вайду, ці не, не бойцеся, не бойцеся. На гэты участак ці ўвогуле не здаў, усё ўвогуле ніхто не здаваў. Я 19-го дзе-то вот адразу сабеду.
Аднак здаць дакументы, нават першым, гэта зусім не азначае стаць сябрам камісіі. Падкрэслівае яшчэ адзін сустаршыня кампаніі за справядлівыя выбары 2010 Сергей Калякін. Ён спасылаецца на досвед месячнай даўніны, калі ўтвараліся тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Тады ва ўладаў было абсалютна рознае стаўленне да апазіцыйных і праўладных партыяў. Усе разам апазіцыянеры ў тых камісіях склалі менш за 1% ад агульнай колькасці сябраў камісій. Фармаванне выбарчых участковых камісій завяршаецца 3 лістапада. Усяго ў Беларусі ствараецца 6390 такіх камісій.
Ну а зараз апытанне свабоды. Чым гэтая выбарчая кампанія адрозніваецца ад папярэдніх? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
По-моему, ничем. Ну, во-первых, рекламы никакой, ничего абсолютно. За кого так вот? А как решить эту проблему? Главное, чтобы были прозристые выборы. Не зря Никляев говорит, давайте помогу ящички вам все, чтобы было видно, доставим. Народ-то не знает, 60% точно не знает, что. Знает, что Лукашенко. Вот.
Мне кажется, информации как было минимум, так и есть. То есть в этом не изменилось. Про всех тоже как бы приходили на квартиры, мало информации, только когда приходили. А так нигде ни на улице, ни в газетах. По телевизору. Бачню тоже. В общем, как бы, мне кажется, ничего не изменилось.
В принципе, она ничем не отрознится от других кампаний. По той простой причине, что достойных кандидатов на место президента нашей родной Беларуси нема. Як завсёды. Кого выбирать? Кого? Их до президентской кампании не было ни видно, ни слышно. Там где-то в кассе незалежная пресса, а то, что они для белорусского народа робят, никто ничего не ведает. Вот и все. Вот такое мое мнение.
Ну, я за Лукашенко, мой земляк. И за то, что он хоть хватило у него ума не развалить колхозы.
Наверное, больше прецедентов.
Голосы жыхароў Гародні.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Працягваем праграму, з вамі Алена Ціхановіч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 18 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху на Пінск-дрэве, цяпер знаходзяцца ў шпіталях Пінску, Менску і Берасці. Трох загінулых хавалі на гарадскіх могілках Пасянічы. Рабочыя на могілках паведамілі, што арганізатары пахавання замовілі 4 магілы. Чыноўнікі ад гэтага адмаўляюцца. Падрабязней Сергей Ягораў.
Сёння я наведаю Берасцейскую абласную бальніцу. Даведаўся, што на працягу дня плануецца перавезці сюды з Пінску яшчэ 2 пацярпелых. Такім чынам, у Берасці на лячэнні застануцца 7 чалавек. Стан большасці надзвычай складаны. Працэнт апёкаў цела складае ад 50 да 100%, кажа лекар-рэаніматолаг Берасцейскай абласной бальніцы.
Ад 50 да 100, па большому счёту. Я прысутствовал у Пінске на момент аказання помощі і эвакуацыі пацыентаў тых пад 50% да 100. Прычём у ўсіх пацыентаў цяжкае аслажненне да тэрмінальнай траўмы.
У Менску цяпер 10 пацыентаў з Пінску. Галоўны ўрач менскай бальніцы хуткай дапамогі адзначыў. Напередодні рабочыя з могілак выкапалі 4 магілы. Адна з іх пустая і сёння. Прадстаўнік канцэрну «Пінскдрэва» адмовіўся сказаць, для каго 4-я магіла.
Дапамогчная інфармацыя, пока не прадстаўляе. Не перастаюць, паказваюць
Обіцялося, що на протягу дня нові звістки з'являться на сайті підприємства, але сайт так і не обновлявся. Намісник старшині Пінського гарвиконкому Олександр Сацута відзначив, що всі люди на сьогодні живі, загадя ніхто могили для їх копати не буде. Так само чиновник порекомендував не читати ворожу пресу. У Пінську люди чекають допомоги від керівництва підприємства. Покуля, каже робітниця Пінськдрева, гроші не виплатили. Підприємство тільки організувало поховання і оплатило всі видатки на їх. Тепер до допомоги може долучитися кожен робітник.
Которые погибли и по 3 миллиона, которые пострадали, это только слухи. Сейчас у нас на проходной стоит урна для рабочих, чтобы рабочие помогали, кидали денежку. А будут эти выплаты? Ну, конечно, будут выплачивать. Естественно, они от этого никуда не денутся.
Женщина так само отзначила, что с рабочими провели размову, попередивши, что распосюдживание информации про ситуацию на заводе будет жорстко переследоваться.
И про схвилину про то, насколько складанное лечение обширных опеков. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативні групи потенційних кандидатів активно здають підписні листи у виборкоми. Володимир Некляєв сьогодні представив свою доктрину зовнішньої політики, яку назвав «Отказне сусідство». Андрій Санніков, виступаючи у Берліні, виказав прогноз розвитку Білорусі після президентства Олександра Лукашенки. Ярослав Романчук пропонує скоротити бюрократичний апарат, скасувати керівництво справ президента і покинути тільки 8 міністерств. Вітябський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиків підписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськдреві лечать у опікових центрах Мєнську і обласних городів. Для проходної підприємства усталювали скриню для збору допомоги. Як ви чули з попереднього репортажу, потерпілі від вибуху на Пінськдреві знаходяться у опікових центрах. Медики заявляють, що опіки – надзвичай тяжка і небезпечна травма, а лечення опіків – вельми дорога медична послуга. З протягом теми Галина Бакунчик.
У опековым центре шпиталя худкой допомоги у Менску зараз находятся некольки потерпелых пинчуков. Але кольки миновито и який их на стан, дежурный лекар не поведомляя.
Конечно, у нас они здесь есть много, достаточно. Все выживут или не все выживут? Это вам никто не скажет. Какой доктор хочется, чтобы его пациент умер? А то, что пациент тяжелый, может умереть, так может умереть, конечно.
Только от пожару у Беларуси штогод гине каля тысячи человек. 30-40 из них – дети. По медичную допомогу у связку с опеками звертается каля 30 тысяч человек. Штогод от этой травмы помирает около 300 человек, каже профессор Белорусской академии последдипломной адукации Яков Кошальков.
В зависимости от возраста. Молодые, они более серьезные ожоги переносят легче, а люди зрелого возраста уже тяжелее им. Известно, что ожоги пламенем очень часто приводят к поражению дыхательных путей, которые очень опасны. Порой первостепенную роль играют во всех патологических процессах. В нашей практике бывает, отгорают руки, отгорают ноги, прогорают суставы, повреждаются кости, сухожилия. Вот это вот осложняет, отяжеляет борьбу за жизнь у этих пациентов.
Многие с травмованных опеками лекуются у адмысловых опековых центрах, яких у Беларуси 7, во всех областных городах и на 100 ложков у Менску. Усе гэтыя центры маюць адмысловое обсталяванне и пэўныя умовы для лекавання. Але нават спецыялізаваная дапамога Беларусі адстае ад развітых тэхналогій свету і нават Расіі, кажа Яков Кашалькоў.
Условия наши не сравнить, медицинские штаты не сравнить. Там, конечно, тяжело обожженного лечит по системе один врач, одна медсестра круглосуточно и санитарка одна. У нас это 6 человек на врача-реаниматолога и на хирурга 10 человек. Лечение тяжело обожженных должно строиться в условиях стерильной среды. Этот вопрос еще до конца не решенный в республике. Так что ожоги – это серьезная проблема, медицинская и социальная.
Як поведаміў Яков Кашалькоў, лечение тяжких опеков застается надзвычай дорогой медичной послугой во всем свете, у тым ліку у Беларуси. Так, у Злучаных Штатах Америки один день лекавання такого хворого каштуе 3000 доляров, у Беларуси – некалькі сотняў.
Про специфику лечения опеков говорила Галина Бакунчик.
Гэтыя маці кажуць, што нараджалі сваіх дзяцей не для дзяржавы. Як трапляюць у прытулкі беларускія дзеці? як абараніць сваіх дзяцей ад сацыяльнай абароны. Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды» дэкрэт імя Бармалея.
Перадачу «Дзеці свабоды» вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Кастрычніцкі райсуд Віцебску аштрафаваў на 700 тысячаў рублёў Аляксандра Гайдукова, які 18 кастрычніка публічна зневажаў удзельнікаў пікету па зборы подпісаў за вылучэнне апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і пагражаў ім фізічнай расправай. Пра сябе ён казаў, што мае сувязі ў КДБ і міліцыі, што ўваходзіць у групу Лукашэнкі і таму не баіцца ніякіх пакаранняў. Падрабязнасці з Віцебску.
На судовое посяджение Александр Гайдуков заявился с синяками на твары, увесь час жевал жуйку и поводил себе агрессивно у дочинений до тех, кто инициовал спротягу судовую справу. Подсудный почав был с того, что в уголе не был 18-го кастрычника каля площади Свободы, где стоят пикеты по сбору подписов. Потом заявил, что пакетовцы сами навязливо до его звертались, как он подписался за потенциальных кандидатов, а он, мовлял, прихильник Александра Лукашенко и подписываться не будет. С письмовых тлумачений, которые Александр Гайдуков давал у милиции после затримания, судья Леся Жарикова все же зрозумела, что затримали его менавито каля пикетовцев. И милициант Николай Яршов так само подтвердил, что той бредкословил и поводил себя нахабно. Поводле показания у Вадима Кузьмина, вся про ініцыятыўнай групы Ярослава Романчука. Невядомы хуліган тэрарызаваў пікетоўцаў некалькі дзён запар.
Дарагі народа, сволочы, там уб'ём. Да, і он уже 17 фотографировал, что до дома не дойдете, все, вот трупы у нас, ну, группа, мы вас разрежем, мы враги народа.
Вадзім Кузьмін был и вайсковец. На пачатку ён спрабаваў выклікаць міліцыю, каб хулігана утаймавалі. Аднак за тыя паўгадзіны, пакуль міліцыянты ехалі, той штораз уцякаў. Урэшце спадару Кузьміну давялося прымяніць сілу. Ён скруціў Гайдукову рукі і трымаў аж да таго часу, пакуль не прыехала службовая машына. Удзельнікі пікетаў кажуць, што адпусцілі хулігана дужа хутка. Ён падыходзіў яшчэ колькі разоў, але ўжо не брыдкасловіў, а проста рабіў непрыстойныя жэсты. Маці Александра Гайдукова, якая сёння прыйшла ў суд, спрабавала абвінаваціць актывістаў у тым, што яны зрабілі ўсё не так. Выклікалі міліцыю, але трэба было хуткую дапамогу. Маўляў, яе сын псіхічна хворы. Сам Гайдуков гэта катэгарычна абвяргаў. Ніякіх медычных дакументаў у судовай справе не было. Да таго ж, як высветлілася, Александр Гайдуков ўжо не аднойчы прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Адпаведна, па стане здароўя ён можа адказваць за свае ўчынкі. Суддзя Леся Жарыкова не задаволіла хадайніцтва Вадзіма Кузьміна, які запатрабаваў матэрыяльнай кампенсацыі ўласных маральных стратаў, якія ацаніў у 1 мільён рублёў. Таксама суддзя не дазволіла журналістам фатаграфаваць у залі суду. А перад пачаткам пасяджэння супраць гэтага пратэставаў і сам падсудны, пагражаючы разбіць фотаапараты. На думку Тацяны Севярынец, якая выступала ў судзе ў якасці сведкі, падобныя інцыдэнты правакуе прапаганда ў дзяржаўных СМІ, дзе перыядычна гучаць абразы на адрас апазіцыянераў.
Гэта адзіны выпадак, які разглядаўся ў судзе. Але было такое, калі жанчына падыходзіла і кажа: «О, ворагі народа!» Гэта ўсе дазволенасць такая абражаць людзей, якія ведуць збор подпісаў не за Лукашэнка, менавіта з таго, што ні аднойчы са сродкаў масавай інфармацыі гучаць словы самого кіраўніка дзяржавы, гэты адмарозкі, ворагі народа. Яно ідзе і паўтараецца потым людзьмі несвядомымі, якія глядзяць у гэта тэлебачанне і вераць кожнаму слову.
Каментар Тацяны Севярынец да сённяшняга судовага працэсу ў Віцебску. Ну а зараз да эканамічных тэмаў. Беларусь не адмаўляецца ад ідэі наладзіць масавы выпуск легкавых аўтамабіляў на падставе замежных распрацовак. У Міністэрстве прамысловасці паведамілі, што вядуцца перамовы з кітайскімі кампаніямі, зацікаўленымі ў стварэнні пад Менскам зборачнай вытворчасці. Больш падрабязна Ігар Карней.
Начальнік управлення інвестыцыйнай дзейнасці Міністэрства прамысловасці Дмітрый Корчык учора сказаў, што адпаведнае рашэнне будзе прынятае самым бліжэйшым часам. Каб збудаваць аўтазавод, кітайскім кампаніям прапанаваныя дзве пляцоўкі ў Менскай вобласці. Пры гэтым ад ранейшай ідэі прапісаць вытворчасць на МАЗе бакі адмовіліся. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч перакананы, дзеля таго, каб дагадзіць новаму багатаму сябру, беларускія ўлады гатовыя пайсці на татальную кітаізацыю.
Взять хотя бы горизонт. Раньше он был наполовину Philips, а теперь почти весь китайский. И так во всем. Все наводнено китайскими товарами сомнительного качества, но по европейской цене. Товары из РБ уже не могут конкурировать с тем, что втюхивает нам новый старший брат. А дальше ждите закрытия предприятий, но это уже совсем другая история. история, но она не за горами, и мы ее услышим, если не проснемся от китайского гипноза.
Перспектива китайской экспансии по всех направках окреслилась после недавнего визита Александра Лукашенко у Пекин. Выником перемоваў с керавництвом Китаю стали амбитные планы освоения 15 миллиардов долларов, которые китайцы готовы укласти у совместные проекты. От узведения жилья и инвестиций у АЭС до будовництва логистичных терминалов и створения автомобильной вытворчести. Летась белорусский урад провел конкурс на назначение потенциального инвестора у автомобильную галину. Переможцем назвали «Черри Автомобиль», найбуйнейшего у Китая вытворцу автобюджетного клясу. Компания давно имкнется замацаваться на просторах СНД, але у связку с экономичным кризисом запланованная экспансия заморудилась. Менский бизнесовец Андрей Климов на початку 90-х объявил конкурс на створение первого национального автомобиля. И перекананы, как политическая ситуация у державы не изменилась, белорусы уже полтора десятка годов ездили на айчинным авто.
Когда зародилась идея у меня белорусского автомобиля, спрос на автомобили рос во всем мире. Чтобы купить новое Volvo, я стоял в очереди почти полгода. А сейчас бери не хочу. Вот вам и ситуация. Все предпочитают поддержанные европейские машины.
Эксперты отмечают, что сама по себе Беларусь китайских вытворцев цікавить мало. Притягивает предусім вялізный рынок мытного союза. Найперш Россия и Казахстан, где доступные поводле кошта автомобили смогут конкурировать с продукцией российского автопрому.
Рассказывал Игорь Корней.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Баранов из Рогачева. Откуль у Лукашенко такая шаленая популярность? На опошних выборах небыто целых 75%. Потому что у насельництва нема магчимости приглядеться до інших кандидатов. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты ў наступнай паўгадзінцы эфіру, ну а зараз пра тое, пра што звоняць слухачы.
Наш слухач выказаўся наконт падвышэння заробкаў і пенсій у Беларусі ў крызіснай сітуацыі.
В государствах Евросоюза кризис заставил снижать зарплату, пенсии. А у нас Лукашенко пообещал к концу года повысить зарплату в среднем до $500, имея отрицательный баланс торговли и при затоваренных складах. Так может, государствам Евросоюза нужно позаимствовать у Лукашенко, поучиться у Лукашенко, как можно обмануть глобальный кризис с помощью печатного станка.
Экономист Борис Жаліба прокомментовал звонок слухача.
Сусветный кризис потрохи-потрохи уже заканчивается. Но у нас основная причина повышения зарплаты политичная. Это ни для кого не секрет, это перед выборами. Не вельми и керуются экономичными закономерностями. Нам это выльется и уже выливается, как вы бачите, ростом цен, повышением инфляции и погрозой девальвации. У нас, конечно, держава плывовая. Она может включить административные рычаги и повысить зарплату бюджетникам, надруковать незабеспеченные рубли и это все зарабить. В рынковых экономиках такого нема. И там по загаде там не мовчимо это зарабить.
Наша слухачка потелефоновала на свободу, каб выказать свои меркаванне на конт стосунков помеж Европой и белорусскими уладами.
В последнее время все чаще звучит вопрос со стороны оппозиции. Почему Западная Европа так странно ведет себя по отношению к белорусской власти? Западная Европа, вероятно, преследует свои интересы. Она, конечно, не Китай, но тоже здорово перенаселена. Не хватает пашни, забыли, что такое настоящий лес, а не лесопарковая полоса. А здесь, по меркам Европы, большая территория с вымирающим и деградирующим населением. Зачем Европе китайский анклав под боком? Вот и решает она свои территориальные проблемы, пока китайцы с мусульманами оптом и в розницу все не разобрали. А нашим правителям все по барабану. Они своих потомков уже на века обеспечили и на любом континенте.
Политик Александр Меленкевич комментует звонок слухачки.
Я не думаю, что для Европы так важно выкупить Беларусь разом с насельництвом. Для Европы принципово важно иметь на своих межах краины стабильные, предсказальные, демократичными, с которыми можно сотрудничать, иметь перспективы. Для европейских политиков важна так само белорусская независимость. Я не думаю, что коли бы мы навод зараз объявили про приватизацию нашей земли, что тут бы съехалось об шмат капиталистов и почему. Чтобы выкупать наши земли. В этом небеспеки нема. Небеспека внутри нашей. нашей краины. Я остаюсь прихильником того, что мы мусим с Европой поширать сотрудничество и экономичное, и политичное, потому что нам потребна модернизация. Без ее экономика наша не вытримает когда-нибудь российских дотаций. К тому треба переходить до реальной экономики, и тут партнер самый главный — Европа.
Люди обмерковывают недавнюю аварию на Пинской меблевой фабрице, у вынику якой загинули 3 человеки, а 19 трапили у реанимацию. Слухачи обурались, что официальные СМИ подавали информацию про аварию як другасную, а улады не отреагировали на ее своечасово. Теперь слухачи выказываются на конт померу материальной допомоги ахвярам трагедии.
На кон этих 10 миллионных компенсаций от державы, что меня вельми урашивает. Видите, коли загинет 12 человек, то можно провести одному кандидату в президенты выборчую кампанию, это прикладно 35 тысяч долларов. Ну, сором на это все. Ну, что такое 10 миллионов, якое дает держава? Ну, семья на будет 2 мягких уголки этих. Фу, вот что каштует человечее житие в Беларуси. Сором, ганьба этой влади.
А вось звонок нашего сталого слухача.
Только что услухал по радио, как военный трибунал у Ираку приговорил Тарика Азиза до смертного покарания через повешение. Гитлеровская мера. Не треба этого. Это варварство на сегодняшний день.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативні групи потенційних кандидатів активно здають підписні листи у виборкоми. Володимир Некляєв сьогодні представив свою доктрину зовнішньої політики, яку назвав «Отказне сусідство». Андрій Санніков, виступаючи у Берліні, виказав прогноз розвитку Білорусі після президентства Олександра Лукашенка. Ярослав Романчук пропонує скоротити бюрократичний апарат, скасувати керівництво справ президента і покинути тільки 8 міністерств. Вітябський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиків підписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськ-Древі лечать у опікових центрах Менську і обласних городів. Для прохідної підприємства усталювали скриню для збору допомоги.
Программа «Дети свободы». Программа про то, откуда берутся и куда сходят дети. Тема выпуску – декрет имя Бармалея. 19 кастрычника этого года у прессе з'явились поведомления про то, что до гомельского активиста Константина Жуковского приходили представники отделу адукации, как поглядеть, у яких умовах гадуется ягоная пятигодовая дочка. Подставой для визиту было постановление керовника отделу адукации Центрального района города Гомелю, где он у рамках реализации декрету президента номер 18 просит неоткладно провести огляд и подать акт огляду жилево-бытовых умовов по адресу, где проживает Жуковский с женкой и дочкой. Кастусь Жуковский теперь собирает подписи за потенциального кандидата в президенты от белорусской христианской демократии Виталя Рымашевского. Для того, кто уже пережил шматликие администрационные спогнания, шматтысячные штрафы, вязницу и сбитё, визит органов социальной опеки стал черговым способом переследу.
Они пришли, оглядели все, склали паперу. Я позначил, что умовы, конечно, горше, чем Лукашенко, але на шмат лепше, чем у некоторых белорусских детей. Я ей растлумачил, что в Беларуси вельми шмат детей, якія просто нема что и а сегодняшняя влада сама з мяне загоняет в кут штрафами, сутками, а потом приходит глядеть, як я живу. Потом я вышел, суседка стоит, каже, да я нужно тут не меньше за тиждень ходить и что-то выглядывать. Приходила милиция ранее, шукала, пытала, як он жмурчит, и сварки у них дома есть и нет.
Такий вихшталсонный метод супокоєння занадто активных громадян використовується у ладами не упершиню. Некольки годов тому одобрать детей спробовали у громадской активистки Кристины Шатиковой. Батьки солигорских активистов Ивана и Ильи Шилов так само рызыкавалі пазбавіцца батьковских правоў. Тады мэты уладаў были відочныя, гаворыць Уладзімір Шыла.
У нас приходили довольно часто. Приходили со школы, приходила классная и
социальні педагоги. Ну і так само нас викликали на розмову, викликала загадчиця районного відділу адукації. Я не ведаю, як у інших ситуаціях, а в нашій ситуації це виглядало, ну, як гульня ніяка. І ми приходили і казали, ви ж самі ведаєте, ми не вельми хотіли к вам йти, ми ведаємо, що у вас все добре, але нас примушають, і ось ми повинні для цього до вас прийти. Нас визивали у прокуратуру і винесли попередження батькам, що ми порушуємо закон. Нас попередили у тим центрі, що ми дозволяємо дітям голодовку, хоча насамреч ми були супроти.
Гэтые бесперабольшанне антыгуманныя дзеянні мясцовых уладаў насамрэч з'яўляюцца законнымі і грунтуюцца на падставе прэзідэнцкага дэкрэту нумар 18 ад 24 лістапада 2006 году. Гэты дэкрэт дазваляе раённым камісіям па справах непаўналетніх самастойна прымаць рашэнне пра тое, каб забіраць дзіця ў бацькоў і змяшчаць яго пад дзяржаўную апеку. Ужо падчас прыняцця гэтага дэкрэту дэмакратычная супольнасць у голас заяўляла, што гэтая заканадаўчая норма будзе выкарыстаная супраць нязгодных з дзяржаўным ладам. Як выявілася, нездарма. Ці здараюцца такія выпадкі ў суседніх краінах? З гэтым пытаннем я звярнулася да Марыны Гаварухіны з Украінскага Хельсінскага саюзу па правах чалавека.
Такого у нас, слава богу, не наблюдается. Ну, просто это довольно радикальный метод, и у нас власть до такого еще не дошла, слава богу.
А вот что сказала Богна Хмелевска с польской Хельсинской фундацией «Право у человека».
Я как бы думаю, что надо об этом начать очень громко кричать, надо об этом заявлять, надо пытаться через суды отстаивать, поскольку на другого влияния нету, но как бы это ненормальная процедура.
У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Тэма выпуску – дэкрэт імя Бармалея. Але прыняты дэкрэт тычыцца ўсіх грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. І найбольш церпяць ад яго неадпаведнага прымянення сем'і, якія сапраўды трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю. Гэтая гісторыя адбылася ў віцебскай сям'і Андрэевых 2 гады таму. У адзін дзень, пры канцы 2008 году, 15-гадовага Максіма Андрэева забралі са школы міліцыянты і адвезлі ў паліклініку, а пасля ў прытулак. Брату Вячаславу удалося забраць яго дахаты.
Когда я ходил в школу, у меня почему-то была уверенность, что со мной вот именно в школе ничего не произойдет. Но такой безопасности, как оказалось, уже нету.
Максим ніколі не быў, што называецца, цяжкім падлеткам. Хаця жылося Андрэевым сапраўды няпроста. Маці выхоўвала Максіма адна, грошай не хапала, запазычанасць за камунальныя плацяжы складала каля мільёна рублёў. Таму знікненне брата Вячаслаў называе не інакш, як выкраданнем. Праз некалькі дзён Максіма ізноў забралі са школы ў прытулак.
Его еще раз обследовали, ему написали в диагнозе, что у него вши.
Гэтым разам брат хитрасцю пакінуў хлопца дома, але Максім захварэў. Калі яны разам з маці прыйшлі ў паліклініку, каб атрымаць медычную даведку, іх ужо чакалі.
Здалі начальнік Октябрьского РУВД, начальнік Первомайского РУВД і гарадской начмед. Они его доставили в приют.
Прытулак адмовіўся забіраць Максіма з прычыны пазначанага ў даведцы нізкага гемаглабіну. Таму яго адвезлі ў бліжэйшую больніцу.
Он остался в больнице. Мы пообещали, что приедем завтра. На завтра мы приехали туда с самого утра. И уже на тот момент возле его палаты стояли соцработники школьные, стоял заведующий приюта. Они все были одеты и чего-то ждали. В палате внутри был Максим, и вместе с ним находился, как потом оказалось, работник из психоневрологического диспансера. Он что-то там делал. По словам администрации больницы, его вызвали, потому что нужно было его заключение. И зашли мы в палату. Ни о чем не говорили, просто молча сидели. Потом пришла администрация больницы, и пришли люди уже не в штатском, при оружии, сотрудники милиции, которым было дано указание отбить напор родственников. Хотя мы, кстати говоря, были хоть и без оружия, но мы даже ни с кем не вступали в какие-то конфликты. Просто пришли в палату, и все. Вот этот работник, у него фамилия Сырников, он вышел. Как потом оказалось, он написал в своем заключении, что у ребенка есть суицидальные наклонности.
Так 15-годовый Максим Андрею опынулся в психиатричной лякарне. Пасля яго змясцілі ў інтэрнат за 200 кіламетраў ад Віцебску маці і брата. Сваякам Максіма Андрэева ўдалося дабіцца праўды ў судзе. Юридичну допомогу Андреєвим оказував правооборонця Валер Щукін.
То, что государство взыскивает за содержание детей, превышает в 2, а то в 3 раза то пособие, которое она дает детям. Грубо говоря, пособие там 100 тысяч, а взыскивается 300 тысяч. Причем получается так, ребенка поддержали несколько, скажем, там, года, 2-3, да, и потом уже ребенка вернули, а мама или папа продолжают выплачивать еще за это, потому что платить за раз такую сумму они просто не могут. То есть, в смысле, если бы давали нормальное пособие, и родители смогли бы лучше содержать своего ребенка.
Дзеянні беларускіх чыноўнікаў, да якой бы інстанцыі яны не належалі, вельмі падобныя. Вячаслаў ужо трапляў у такую сітуацыю, калі яму самому было 16 гадоў.
Ко мне в школу пришли 2 человека в штатском, которые, тем не менее, напугали всех и попросили меня одеться. И в результате, когда мы все-таки куда-то доехали, оказалось, что это совсем не РОВД, даже не какой-то участок, это управление КГБ по Витебской области. У нас произошел разговор 4-часовой уже в их кабинете. Они кнули на то, что меня должны забрать в армию скоро. И если я не буду им помогать, и если я не соглашусь им чего-то рассказывать, чего бы они хотели, чтобы я им рассказал, то меня заберут в армию, и в семье у меня все будет еще хуже, чем сейчас, и суд решится не в нашу пользу, я не согласился с ними сотрудничать.
Головный специалист отдела эдукации администрации Кастрычніцкага района города Витебску Ірина Галян, якую держава призначила оборонять интересы неполнолетнего Максима Андреева, упевненная у тым, что я надейничала правильно.
Сами Андреевы не отрицают, что они отремонтировали свое жилье, правильно? И продукты купили, наконец-то, в холодильник. Это наша основная цель была. И мама была трудоустроена, я не ошибаюсь. На момент рассмотрения дела в суде и отказа нашего от иска по поводу лишения родительских прав, мама была трудоустроена. Поэтому, согласитесь, это наша основная задача, чтобы биологическая семья сохранилась. И как бы, если мать сделает, что нужно, да, и там родители заинтересованы, мы до последнего пытаемся сделать так, чтобы все, в общем-то, сохранить эту и семью, и оставить ребенка и так далее. Я считаю, что как бы основная задача наша на тот момент была выполнена. Если бы они этого не сделали, поверьте, я бы настаивала на лишении до конца.
Подобных историй у Беларуси не одна и не две. Гарадзенский правооборонца Роман Юргель теперь занимается справой шматдетной мати Тересы Чачко с вёски Адельск.
Ее 4 детей. Развелась, муж признанный недеездольным. Органы социальной опеки стали обследовать ее житевые умовы, чи есть уледовни ежа, чи поправная белизна. И стали до ее приезжать, складать акты, протоколы. Займался я этой справой. Там все у новом доме, який побудованы по программе агрогородков. И этот дом, можливо, хотели участковому отдать, где зараз живе шматдетная Тереса.
А вот что рассказывает сама Тереса.
Я получаю 520 тысяч пособия на нас 5, то протянуть, в принципе, довольно тяжело, потому что большая часть денег уходит сугубо на продукты. Они на это просто не реагируют. У меня, во-первых, один ребенок ходил в школу. 100 тысяч, по-моему, они дали мне. Ну, 100 тысяч. В этом году мне дали от колхоза там 100 с чем-то, и 120 школа дала. И мне надо было 2 подготовить в садик, одного ребенка подготовить в школу. Я в эти деньги еле-еле вложилась. Они спокойно могли со скидзеля детей не забирать и оставить их при мне. Могли бы этих несчастных пару дней подождать, чтобы дети поехали домой, а не в этот чертов приют. Они просто травмируют детям психику. Я так понимаю, если родители пьют, то да, там, конечно, детям довольно опасно находиться, потому что мало ли что...
У Беларуси дзейнічае международная громадская организация «Разумение», якая займаецца проблемами социального сиротства, прадухілення гвалту над детьми и стварэннем прыязнага для дзяцей социального асяроддзя. Старшыня рады организации Андрей Маханько не мае однозначнага меркавання адносна декрету номер 18.
Повальная алкоголизация краины привела к тому, что эти дети в большинстве своей, есть выключения, в которых, кажете вы, але в большинстве своей они ратуются. Сирот тех детей, кто стал ахвярами розного гвалту, и сексуального, и физичного, и психологичного, и экономичного, 80% 50-60 детей из так званых семей социальной рызыки. Тих семей, где добрание под час является одним способом уратовать.
Выглядае, што аўтарытарная дзяржава, нават калі прымусіць сябе паверыць у яе добрыя намеры, кожным сваім дзеяннем здольная памнажаць гвалт, боль і духоўнае калецтва.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў актыўна здаюць падпісныя лісты ў выбаркамы. Уладзімір Някляеў сёння прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, якую назваў «адказнае суседства». Андрэй Саннікаў, выступаючы ў Берліне, выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Ярослав Романчук прапановае скараціць бюракратычны апарат, скасаваць кіраўніцтва спраў прэзідэнта і пакінуць толькі 8 міністэрстваў. Віцебскі суд пакараў штрафам хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізічнай расправай. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Ля прахадной прадпрыемства ўсталявалі скрыню для збору дапамогі.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілігерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілігерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілігерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілігерцаў.
Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілігерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Праз некалькі дзён з вуліцы плошчаў беларускіх гарадоў і мястэчак знікнуць выбарчыя пікеты. Збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на пасаду прэзідэнта заканчваецца. Хто з паўтара дзясятка палітыкаў, якія адважыліся на ўдзел у выбарчым марафоне, працягне гэту гонку і мае найбольшыя шансы на перамогу? Многія нашы слухачы, якія пішуць у гэтыя дні на свабоду, не маюць сумневу, што пераможцам у выніку ўлада чарговы раз абвесціць Аляксандра Лукашэнку. Але ці будзе гэта перамога справядлівай і сумленнай? Наш слухач Віктор Баранаў з Рагачова, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, мяркуе, што дапамагчы беларусам арганізаваць дэмакратычныя выбары могуць заходнія краіны. Спадар Віктор піша. Лукашэнка свой рэсурс ужо расходаваў, яму пара ў адстаўку. А перад тым няблага было б даць усім кандыдатам у прэзідэнты максімум часу на дзяржаўных тэлеканалах, каб беларускае насельніцтва чарговы раз не памылілася, выбіраючы кіраўніка краіны. Трэба ўлічыць досвед тых краін, якія маюць багатыя дэмакратычныя традыцыі. Напрыклад, ЗША, якая цікавая, напружаная, роўная там барацьба за пасаду прэзідэнта. Як шырока асвятляюцца ў СМІ усе яе нюансы. І вынік галасавання адпаведны. Пераможца выяўляецца ў апошні момант, опереджуючи суперника на некалькі процентов. Приклад демократичних виборів показала і Україна. Там так само розниця поміж головними кандидатами 34%. А у нас? Откуль у Лукашенки такая шалёная популярность, нібито целых 75% падчас минулых выборов? Тому что насельніцтва няма магчымасці прыгледзяцца до іншых кандидатов. Іншая проблема, як у нас лічаць бюлетені. Зразумела, что даверу до гэтага падліку няма. Я б адрасаваў замежным назіральнікам такую прапанову. Няхай бы яны привезли з-за мяжы апаратуру, якая дазваляе дакладна улічыць кожны голас. Апусціў чалавек бюлетэнь у скрыню, а пасля гэтага націснуў кнопку, і на табло адразу высвечваецца, за каго ён прагаласаваў. І ўсё насельніцтва Беларусі на тэлеэкранах сачыла б, як ідзе барацьба паміж кандыдатамі. Думаю, што дзясятак падобных прыстасаванняў узнялі б усе пытанні, і не трэба было б выходзіць з пратэстамі на вуліцу. А техніку гэту пасля выбору замежнікі маглі б забраць, каб не цярпець стратаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Пытанне ў тым, спадар Віктар, ці захоча карыстацца такой тэхнікай беларуская ўлада, якая кантралюе галасаванне. Краіны Захаду ахвотна аказалі б Беларусі разнастайную тэхнічную дапамогу ў гэтай справе, дзеля таго, каб зрабіць выбары дэмакратычнымі і празрыстымі. Але на ўсе свае прапановы атрымліваюць, як правіла, адмову. Даволі дакладна пракантраляваць вынікі галасавання можна нават без складанай тэхнікі, з дапамогай так званых экзіт-полаў. Гэта калі на выхадзе з выбарчых участкаў людзей на умовах ананімнасці незалежныя сацыёлагі цікавяцца, за каго яны аддалі свой голас. Прыклад нядаўніх украінскіх выбараў паказаў, наколькі дакладная такая форма кантролю. Але ў Беларусі ўлада забараніла такія экзіт-полы. Чаму? Адказ выглядае даволі відавочным. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі, паслядоўны крытык той сацыяльна-эканамічнай мадэлі, якую абралі пасля распаду Савецкага Саюзу краіны Балтыі. У якасці станоўчага ўзору ён часта выкарыстоўвае прыклад Беларусі. У сваім новым лісце на свабоду спадар Леках піша: «Адрасую вам за ўвагу ў сувязі з нядаўнім паведамленнем пра тое, што ў Беларусі падвысілі на 12% пенсіі. А вось у суседняй Латвіі пенсіі і заробкі зніжаюцца. Так, напрыклад, у чэрвені мінулага 2009 году сярэдняя пенсія складала крыху больш як 173 латы, а ў снежні знізілася да 155 латаў. Пры гэтым пражыткавы мінімум быў 163 латы. Такім чынам, менавіта з прычыны скарачэння даходаў пажылых людзей, сярэдняя пенсія ў Латвіі ніжэй за пражыткавы мінімум. Пра гэта я вырашыў нагадаць таму, што ў перадачах беларускай свабоды пра многае, што адбываецца ў Беларусі, расказваецца без параўнання з аналагічнымі падзеямі ў суседніх краінах. А без такога параўнання немагчыма аб'ектыўна і сумленна ацэньваць тыя ці іншыя факты, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Наконт параўнання з рэаліямі ў суседзяў слушная заўвага, спадар Міхаіл. І такія звесткі мы па магчымасці стараемся даваць. Вось і прывезенае вамі параўнанне таго, як падвышаюць пенсіі ў Беларусі і як зніжаюць у Латвіі, было б няпоўным без інфармацыі пра рэальны ўзровень інфляцыі ў гэтых дзвюх краінах. Дык вось, паводле афіцыйных звестак, інфляцыя ў Беларусі летась склала больш як 10%. Інфляцыя ў Латвіі заставалася блізкай да нуля, а цэны на спажывецкія тавары там нават знізіліся на 1,2%. Дык чаго вартае падвышэнне пенсіі ў Беларусі на 12% у той час, як цэны на асноўныя тавары за паўтара года, што мінулі з часу апошняга падвышэння, падскочылі працэнтаў на 15-20. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Наступны ліст – водгук на перадачу Дмітра Бартосіка «Падарожжы свабоды» пра вёску Бабровічы, што ў заходнім Палесі. Адзін з яе сюжэтаў быў прысвечаны браканьерам і змагарам з імі. Наш даўні сябр Кастусь Сырэль з Ушачаў лічыць, што актыўная антыбраканьерская кампанія, якая вядзецца цяпер у Беларусі, з прычыны фармальнага падыходу да справы і дрэннага ведання іхтыяфауны, мае не толькі станоўчыя вынікі. У сваім лісце на свабоду спадар Кастусь з гэтай нагоды піша: «Каб патлумачыць сваю пазіцыю, вярнуўся ў ненадта далёкае мінулае, калі барацьба з браканьерствам была не такой жорсткай і бесчалавечнай, як сёння. Усе рыбаловыя аматары добра ведаюць такую невялікую рыбку, як верхаводка, уклея. Вось што піша пра яе энцыклапедыя прыроды Беларусі, цытую. Знішчае ікру і малявак каштоўных прамысловых рыб, з'яўляецца канкурэнтам іх па жыўленню, колькасць верхаводкі неабходна памяншаць. Канец цытавання. Дык вось у тыя нядаўнія залатыя часы я, і не толькі я, а і многія мае знаёмыя, вельмі ахвотна і паспяхова лавілі гэтую маленькую шкодную, але вельмі смачную рыбку, невялікай кітайскай сеткай, каля 30 метраў, з памерам вока 12 мм. Лавіў я на возеры, на беразе якога знаходзіцца маё лецішча. Каб у сетку трапляла амаль выключна ў кляя, неабходна выконваць усяго дзве умовы. Па-першае, сетку трэба ставіць далёка ад берага, не бліжэй за 100 метраў, на даволі глыбокім месцы, пажадана метраў 4-5, не меней. І другое, сетку трэба даабсталяваць дадатковымі паплаўкамі, каб яна ўпэўнена плавала на паверхні, таму што летам у кляя звычайна трымаецца на глыбіні не больш за 70 сантыметраў, харчуючыся біяплантонам. Пры выкананні гэтых умоваў улоў складаецца з укляі на 95%, дробнай гусцяры, малакарысная непрамысловая рыба 4% і іншыя пароды, пераважна дробная платва 1%. Магу сказаць, што надзвычай смачная страва атрымліваецца, калі засаліць у кляю са спецыямі, як кільку. Яшчэ смачней вэнджаная ўкляя. А калі з вэнджанай ўкляі яшчэ і зрабіць кансервы з алеем, то, шаноўнае спадарства, гэта ўжо вышэйшы пілатаж. На рыскія шпроты пасля гэтага далікатэсу вы не захочаце і глядзець. Як успомню, дык у мяне і цяпер слінкі цякуць. Я ў тыя блаславёныя гады не надта і гнаўся за іншай рыбай. Ну, бывала, калі-небудзь на карася з вудай пасяджу. Але гэта патрабуе часу і грунтоўнай падрыхтоўкі. І пры ўсім пры тым я прыносіў нашаму засмечанаму ў кляёй возеру вялікую карысць. За лета і восень ставіў сетку на ўкляю разоў 10-12. Кожны ўлоў складаў 4-6 кілаграмаў, гэта 400-600 галоў. А цяпер уявіце, колькі трэба ікры і малявак каштоўных рыб, каб пракарміць такую прорву. Колькі ж гэта я каштоўнай рыбы захаваў? А пастаў сёння сетку на ўкляю? Што будзе, калі зловяць цябе? Шалёны штраф. І за што? За тое, што прыносіш возеру карысць. Вось такая тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Успамінаю, як яшчэ ў 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на поўначы Гарадзеншчыны старыя людзі згадвалі, што да пачатку меліярацыі ледзь не ў кожнай хаце мелі і човен, і рыбалоўныя сеткі, і іншыя рыбацкія прылады. Рыба спакон веку была неблагім дадаткам да не надта багатага сялянскага стала. Ніхто не лічыў гэты занятак браканьерствам, і рыбы хапала для ўсіх, хоць вёскі тады былі шматлюдныя. Падчас майго дзяцінства старыя рассохлыя чаўны ўжо без патрэбы гнілі на загуменнях. Балоты асушылі, рака абмялела, а так званая вялікая хімія, што прыйшла на калгасныя палі і лугі, давяршыла справу. Сёй-той яшчэ закідваў сетку ў абмялелую раку, але без вялікага плёну. Што праўда, і рыбнагляд тады асабліва не лютаваў. Напэўна, для тагачасных рыбінспектараў было відавочна, рыбу ў рэках згубілі зусім не сеткі і вуды, а меліярацыя ды хімізацыя. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Владзімір Гайдукевіч з Бабруйска, даўно незадаволены тым, як асвятляюць падзеі ў краіне дзяржаўныя тэлеканалы і так званая радыёкропка, правадное дзяржаўнае радыё, якое яшчэ з савецкага часу праведзена амаль у кожную хату і кватэру, і закарыстанне якім штомесяц спаганяецца плата. Спадар Владзімір з гэтай нагоды склаў верш, у якім у прыватнасці ёсць такія радкі: «Толькі каб не памыліцца, лепей праўды нам дабіцца. Не ўключай ты больш БТ, не глядзі і ОНТ. Думай сам, калі здароў. Знай, яны для дуракоў. А вось радыё Свабода праўду мовіць для народа. А БТ і кропка кажа, што ўлада ім прыкажа». У сваім лісце на Свабоду Владзімір Гайдукевіч патлумачыў: «Гэты свой верш на мінулым тыдні я паслаў начальніку Бабруйскага вузла сувязі. Папрасіў разглядаць яго як заяву, напрыканцы каторай папрасіў адключыць мне гэту хлуслівую радыёкропку. Адказу да гэтага часу не атрымаў», — паведаміў Сергей Гайдукевіч з Бабруйску. Каб не дапусціць масавага адключэння радыёкропак, сувязісты разам з камунальнікамі прыдумалі грубасткую працэдуру. І з заявамі трэба пахадзіць, і тэхнічнага агляду дачакацца. Нібы гэта састарэлая тэхніка ўяўляе нейкую складанасць і вартасць, а сама працэдура не зводзіцца да адразання дроту. Але дамагчыся адключэння радыёкропкі ўсё ж можна. Гэта я, спадар Сергей, праверыў на сабе. Сітуацыя сапраўды абсурдная. За прымітыўную прапаганду, якая суткамі гучыць з радыёкропкі, людзей прымушаюць яшчэ і штомесяц плаціць з уласнай кішэні. І гэта не ў пасляваенны час, калі альтэрнатывы радыёкропцы не было, а сёння, калі ў кожнага ў кішэні мабільны тэлефон, праз які пры жаданні можна і радыё слухаць, і інтэрнэтам карыстацца. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на свободу. З вами був Валентин Жданко. Пишіться нам адрес раніше Мінськ 5, поштова скринка 111.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5995 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!